подкасты «Радио Свобода».
Польща спинила видачу білорусам гуманітарних візів, об яких ходайнічав білоруський дом у Варшаві. З початку года 2023-го по ходайністві гэтай організації білоруський дом у Варшаві було видадзено 1507 візів, польських гуманітарних візів. Однак з вересня гэтый процес спинився. Що відбувається? Про гэта сьогодні поговоримо у «Падзей коментары» на каналі «Свобода преміум». А мой сьогоднішній гость – керівник білоруського дому у Варшаві Алесь Зарембюк. Привітання, Алесь.
Привітання, добрий день.
Алесь, потлумачте, а чому увогулі так сталося, що білоруський дом ходайнічав і був таким фактично посередником, так, у отриманні польських гуманітарних візів?
Білоруський дом відказ на репресії, які почалися у травні 20-го року, створив програму допомоги білоруського дому для репресованих білорусів. І у рамках цієї програми допомоги ми супрацовнічали всі гэтыя три гады, больш за три гады, з Міністерством замежных справаў Республіки Польща. Ось, гэта быў адказ наш на лукашэнкаўскія рэпрэсіі. Асабліва пасля 9 жніўня 20-го году трэба было вельмі хутка вырашаць візавыя пытанні і вельмі хутка вывозіць пацярпелых беларусаў з тэрыторыі Беларусі у Польшу. У тым ліку ў санаторыі, якія мы для іх арганізавалі, а таксама ў лякарні.
З початку восені 188 хаданіцтва ўжо не былі задаволеныя. Чаму?
Нам патлумачылі, што Міністерства замежных справ зараз распрацоўвае новую працэдуру выдачы гэтых візаў. І ось гэтыя два месяцы ніводнае наше хадайніцтва не было станоўча разгледжана. Гэта не значыць, што нам адмовілі тым людзям, якія чакаюць на гэтыя візы, што ім адмовілі. Але гэта значыць, што вось працэдура яшчэ не прынятая. І будзе новая працэдура, у рамках якой альбо адновіцца вось гэта ўзаемадзеянне паміж нашай арганізацыяй і Міністэрствам замежных справаў, альбо гэта будзе нейкім іншым чынам вырашана.
А патлумачце, бо не ўсе разумеюць, гэта ўсё азначае, што беларусам увогуле не выдаюць гуманітарныя візы, ці гэта толькі некая асобная лінія, звязаная з беларускім домам?
Гэта датычыць асобнай лініі, якая была звязана з беларускім домам і асобна нашай праграмы дапамогі, у рамках якой рэпрэсаваны чалавек альбо сям'я звярталіся да нас праз e-mail. Мы згодна з рэгламентам разглядалі гэтую заяўку. Ось трэба было прадставіць адпаведныя доказы рэпрэсіяў, альбо калі такіх доказаў няма, бо гэта даволі частая працэдура, две рэкамендацыі ад вядомых беларусаў, грамадска вядомых беларусаў, і тады ўжо пасля вось гэтага працэсу верыфікацыі адбываўся наступны працэс верыфікацыі ў консульскіх аддзелах Республікі Польша, не толькі ў Менску, але гэта было і ў розных іншых краінах, такіх як Арменія, Турцыя, Грузія. Ось, і гэтыя людзі пасля маглі атрымаць польскую гуманітарную візу, каб прыехаць у Польшу і ўжо тут на падставе гэтай візы жыць, працаваць, а не сидіть в лукашенковських застінках.
Ось, паводле ваших слов, у 2023 годзе було хаданіцтва 2642, і з їх, здається, тисяча не була задоволена. То бок люди не здолілі доказати, що вони були репресовані. То бок це означає, що до вас звертаються люди, які хочуть просто скористатися такою можливістю отримати візу, чи як?
Так, безумовно. Це означає, що білоруси хочуть отримати візу, тому що візу після 20-го року в Білорусі отримати доволі складана. І ввогуле гэта вельмі моцна змініла ось гэты ландшафт, нават турыстычны, і вайна, і падзеі, пратэсты 20-го году. І зараз беларусы замест таго, каб ехаць у еўрапейскія краіны адпачываць, што было даволі масавым, і ні для каго не сакрэт, што аэрапорт Вільні называлі Мінск-2, аэрапорт Варшаві Мінск-3, таму што танныя авіалініі лётаюць з Вільні, з Коўна альбо з Варшавы. І беларуская моладзь, беларускае грамадства вельмі моцна карысталася гэтым. Але ў 20-м годзе гэта ўсё змянілася, і зараз беларускае грамадства павінна за адсутнасцю візаў ездзіць, скажам, у Геленджык, у Расею, альбо ў Сочы, альбо у сувязі з вайной выбіраюць замест Львова Санкт-Петербург. І гэта таксама вялікая праблема, Потому что мы европейцы, европейский народ, европейская нация, не только географично, и белорусы – это такие же самые особые громадяне, как поляки, литовцы, с Инстаграмом, с Твиттером, с телефонами. И вот эта проблема, саправды, вельми истотная, про ее так само треба размовлять, ее треба так само подымать, как бы обновили выдачу европейские краины шенгенских визов, тим ліку туристичних, для представників білоруського громадства, для тих, хто хоче і має можливості виїхати. Так само, вельми важно, щоб були гэтыя шенгенські візи для тих білоруських громадян, які хочуть навідати своїх свояков. З країни виїхало некілька сотень тисяч білорусів, які не можуть вернутися в країну, але які хочуть побачити своїх маму, тату, братов, свояков. Это, на самом деле, вельми истотная проблема для белорусского громадства, але вырашить ее может только Европейский Союз и конкретно краины чальцы Европейского Союза.
А что, на вашу думку, сегодня заминаем это зарабиться в больш широким масштабе? Здается, и Светлана Тихановская, и иншая политичная структура, я не лоббируюсь, как люди разделяли у Евразвязи Мановази политика, громадскую думку Лукашенко, деяния Путина и белорусов.
Безумовно, это лоббистская праца, и она отбывается, але на великий жаль, до сегодняшнего дня нема такого решения. И вот эта личба особо, которые звернулись до нас в белорусский дом, и тысяча особо, яких ходайництва, яких просьба не была задоволена, и она только показывает, насколько истотной является эта проблема для белорусского громадства. И я сказал про туристичные визы, але мы маем еще, и я так само узгадал про семьи политичных репрессованных, яких сотни тысяч. Але так само мы маем на увазе еще и тих представников громадянской супольности, якія засталіся в Украине, и якія так само потребуют шенгенских визов, а вельми часто вымушены користаться гуманитарными, после их контролюют на межи, для того, как выезжать до своих партнеров в Европейский Союз. Вот, решение не принято. Это означает то, что альбо мы за мало активные, але худшее за все, я думаю, что это не кончатковое разумение того, что белорусы – это не русские. И белорусское громадство, оно все-таки вельми отрознивается. И социологичное опытание у России, которые показывают, что больше за 80% россиян подтримливая войну супроть Украины, и вот те опытания, которые робятся в Беларуси, они демонстрируют, что белорусы иншие. Але нас, на великий жаль, все эти три года, и до 22-го, до початку войны, и зараз тем больше, нас, белорусов, личат вот такой погрозой, мабуть, национальной безпеки тих країн, у які білоруси їздили до 20-го року без всяких проблем, і Білорусь була лідером по отриманні шенгенських віз.
Алесь, у Польщі відбулися парламентські вибори пару тижнів тому, і неузабаві, бодай праз півтора місяця, буде новий урад. Найхучей це буде інший урад, чим керував Польща опошні 8 год. Які, на вашу думку, шанси, що ось гэтая процедура праз білоруський дом і увогулі ніка, я не ведаю, рейша лібералізація візове буде відновлена?
Шанси є завжди. Але у Польщі був візовий скандал, який, я думаю, не допомагає у тим ліку і нам, білорусам. І зараз кожна віза, видача кожної візи буде розглядатися ще більш пільно. Ось. Новий урад, це хоча за все буде той урад, який вже керував Польщею з 2007 року, або той прем'єр-міністр Дональд Туск, який керував Польщею з 2007 по 2015 рік. І тут і сьогоднішній урад, і будучий урад відносно білоруської ситуації, відносно підтримки білоруських демократичних сил, білоруської громадянської супольності, білоруських медіа мають таку понадпартійну позицію, тому я сподіваюся, что ничего в этом смысле не изменится. Але вельми важно фундаментально вырешить проблему выдачі шенгенскіх візаў для беларусаў, якія хочуць альбо проста як турысты падарожнічаць. Другое пытанне, вельмі важна вырашыць выдачу таксама шенгенскіх візаў для сваякоў усіх тых палітычных рэпрэсаваных, якія не могуць вернуцца ў краіну, а я казаў, што гэта десяткі, а можа нават і больш за сотню беларускіх грамадзян, якім пагражае проста турма. І вельмі важна лібералізаваць вось гэтае законадаўства і раздзеліць беларускае грамадства ад расійскага грамадства. Толькі зрабіць гэта не тэарэтычна, не ў дэкларацыях, а зрабіць гэта на практыцы.
А што, на вашу думку, мае адбыцца на практыцы, каб гэта і ажыццявілася ў выніку на практыцы? Гэта за беларусамі нікае дзеянне мае быць?
Не, гэта павінна быць дзеянне ўсё ж такі Еўрапейскага саюзу і Брюсэля, а таксама рэкамендацыя да ўсіх краінах чальцоў шэнгенскай зоны, каб яны аднавілі выдачу шэнгенскіх візаў для беларусаў. Ні для кога з нас не з'яўляецца сакрэтам, што зараз апошнія гады гэта вельмі вялікая праблема, і што беларусы, якія хочуць проста выехаць з краіны, вымушаныя праз нейкія шэрыя схемы атрымліваць гэтыя візы. Мы зараз ведаем, што лідарам выдачы шэнгенскіх візаў для беларусаў з'яўляецца Італія. Такая статыстыка. Раней гэта заўжды была Польша. Ось, і тут вельмі важна перагледзець вось гэтыя правілы і вернуць выдачу віз на тым узроўні, на якім яно было да 2020 года, каб проста знішчыць вось гэтую шэрую сферу, якая ёсць, якой карыстаюцца махляры, і якая не дазваляе беларусам больш бываць в Еўропе, а змушае беларусаў ездзіць на адпачынак, вывозіць сваіх дзетак на адпачынак у Расію.
Алесь, вы зараз сказалі пра тое, што наступны ўрад хутчэй за ўсё будзе праводзіць ідэнтычную палітыку адносна Беларусі. А ці, на вашу думку, тут усё ж такі нават у тых умовах, якія зараз ёсць, нават з тым кіраўніцтвам Беларусі, якое ёсць, ці не павінна быць некая змена гэтай палітыкі, напрыклад, каб вызваліць палітвязню. Пра гэта і гавораць некаторыя палітычныя сілы, апазіцыйныя, але не да канца, якія падтрымліваюць такі жорсткі курс, санкцыйны, напрыклад. Гаворыцца нават пра тое, што магчыма сігналам такім бы для Польшы было б вызваленне, напрыклад, Анджэя Пачобута, і пасля гэтага вось бакі б зразумелі, што ў гэтым напрамку магчыма далей рухацца. Якая ваша думка?
Гэта ізаляцыя не ідзе на карысць ні аднаму з бакоў. І вось гэты прыклад з турызмам у Расію, гэта адзін толькі з прыкладаў. Зачыненая мяжа, яна таксама не ідзе на карысць ніводнаму з бакоў. Але для таго, каб гэтыя стасункі размарозіць, каб пачаць вось гэты працэс нейкіх перамоваў, першае, павінны быць вызвалены палітвязні. Другое, трэба выпрацаваць канкрэтную дарожную мапу, дзе заходні бок, еўрапейскі бок, ці польскі бок намалюе вось канкрэтныя крокі, якія перадасць афіцыйнаму Мінску. Вы робіце гэта, мы робім гэта. Вы робіце наступны крок, мы робім наступны крок. Вось. Але вызваленне палітвязняў і Анджэя Пачобута, і Алесі Беляцкага, і Звіцера Дашкевіча, і Паула Белавуса, і Алёны Андрэєвай, і Дар'ї Лосік, абсалютна ўсіх гэта самае галоўнае пытанне, якое беларускія дэмакратычныя сілы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, такія арганізацыі, як наша грамадская арганізацыя, павінны вырашаць, і гэта пытанне, якое першае павінна, і мне здаецца, ёсць і павінна быць на парадку дня.
Алеся, апошняя, ці на вашу думку ўсё магчымае робіць дзеля гэтага, напрыклад, зноў жа згаданая Светлана Ціхановская, іншыя палітыкі, которые і вакол яе, і не толькі, якія апаніруюцца, але той час апаніруюць Лукашэнку. Ці тут ещё штосьці можна зрабіць? Маю на перш гэта вось візавае пытанне, увогуле легалізацыя беларусаў, якія апынуліся за мяжой, і дапамога тым беларусам, якія ўнутры Беларусі.
Светлана Ціхановська робить вельми тяжкую працу. Яна вельми активно дзейнічае і працює. Яна з'являється несумненным лідером демократичних сил на протягу, як уже больше за 3 года. Може, не завжди все отримлюється, але ми ведаем, що Беларусь зараз на другому, а може бути навіть уже і на третьому плані після війни в Україні і після терористичної атаки на Ізраїль з боку Хамаса. І це становиться робити все складаней і складаней. Ось, але тим не менш є 2 позиції у демократичних силах. Є сили, які виступають за те, щоб далі ізолювати режим і далі вводити санкції. Є сили, які готові на після визволення політв'язнів пойти на некі кроки. У будь-якому випадку я лічу, що ось ця ізоляція, яка безумовно винуватим у якій з'являється Олександр Лукашенко, і ось ця хваля репресій, яка протягується щоденно. Щоденно ми отримуємо інформацію про арешти, про суди. Це ось той конвейер, який не спиняється вже більше за 3 года. Гэта не на карысць нашаму грамадству. З'ехалі самыя лепшыя. Другая група самых актыўных, самых разумных людзей знаходзіцца ў турме. Іх штодзённа катуюць. Іх ізалююць ад света. Мы не ведаем, што з імі адбываецца. І безумоўна, гэта першае пытанне, якое мы павінны зрабіць. Ну і другая рэч, Беларусь, ну трэба рабіць всё магчымае, каб Беларусь открылася. І калі зараз ми не можемо перемогти, я маю на увазі демократичні сили, і не можемо організувати у Беларусі демократичні вибори, тоді треба робити все, щоб визволити політв'язнів і щоб почати некі розмови. Все ж таки політика відкритості і некі перемови і розмови – це завжди лепш, ніж ізоляція. І менавіта гэта продемонстрували 2014-2020 роки, коли ось гэта гайки були трошки відкручені режимом. І без ось гэтай так званої, можна сказати, макеївської лібералізації у Білорусі не було б 2020 року і не було б тих протестів, про які ми пам'ятаємо і за які нас стали поважати по всьому світі.
Дякую великі, Олесі. Я нагадаю, що сьогодні моїм гостем був керівник білоруського дому у Варшаві Олесь Зырымбюк. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви гляділи канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Антисемітські протести у Дагестані, прояви антисемітизму на фоні війни Ізраїлю з Хамас і ролі пропаганди во всім гетим обмярковуємо з істориком і політологом Олександром Фрідманом. Добрий день, Олександр.
Добрий день, Ганна, вітаю.
Ці могли ви міркувати, що у 21-м стагодзі раз'юшене НАТО буде ламати дзверу помішкання аеропорту у пошуку габреяў, як це здарылася у неділю ввечері у Дагестані? Чаму став магчымы пагром на лётнішчы ў Махачкале?
Ну, конечно, это жахливые подеи, но такое развитие подеи, оно, в принципе, оно было чаканым. Ну, не у таким, конечно, у таким померы и не с такой радикальностью, а лишь такие подеи, такие выступы опошним часом отбываются, и они отбывались на вот у Европы, но у Европы до таких открытых погромов справа не дошла, але, в принципе, то, что тенденция от адмоўныя тэндэнцыі негатыўныя, гэта можна было бачыць. Тое, што мы пабачылі ў Дагестане, гэта сапраўды такі вельмі комплексны феномен. З аднаго боку мы бачым такія выразныя антыізраільскія, антысеміцкія настроі, якія ў гэтым натоўпе панавалі. Зразумела, гэта было выклікана і сродкамі масавай інфармацыі, рознымі тэлеграм-каналамі і расійскім дзяржаўным тэлебачаннем, якія эксплуатуюць гэты адмоўны вобраз Ізраіля, Ізраіля далі, які праводзяць нібыта геноцид, адказны за ваенныя злачынствы і іншае, то бок гэтыя настроі падаграваліся, так што яно прысутнічала, і тое, што адбылося, дарэчы, у Махачкале, гэта ж толькі такі быў этап. Да гэтага былі выступы ў розных іншых рэгіёнах паўночнага Кавказа Расіі, былі напады на яўрэйскія установы, была шалёная антысеміцкая агітацыя, так што гэта ўсё прысутнічала. Ну а тое, што там адбылося, яно стала магчымым праз бяздзейнасць в органаў паліцыі расійскіх, так што гэта такая комплексная параза расійскай дзяржавы. З аднаго боку настрой адмоўныя, радыкальныя, антысеміцкія, а з другога боку і расійская дзяржава, якая была не ў стане гэтаму штосьці супрацьпаставіць.
У Дагестане гістарычна жылі горскія габрэі. Я вельмі дакладна не ведаю гісторыю, але больш-менш мірна это суіснаванне было. А ці ёсць у вас адказ на пытанне, ці гэта вот цяпер справакаванае, ці это тое, што ў глыбіні недзе вельмі глыбока і вельмі давно знаходзілася?
Сапраўды, і яўрэйская меншасць, і мусульмане на паўночным Каўказе, яны суіснавалі доўгі час вельмі добра, і калі мы нават паглядзім у савецкія часы, то ёсць тая ж антыізраільская прапаганда, якая была распаўсюджана ў Савецкім Саюзе, яна мела там абсалютна маргінальную ролю. Калі ты размаўляеш з выхадцамі з паўночнага Каўказа, напрыклад, тымі, якія жывуць тымі ж горскімі яўрэямі, якія жывуць у Ізраілі, тое, што яны распавядаюць, яны распавядаюць пра даволі нармальныя, ну, канешне, былі праблемы, але цалкам, у прынцыпе, нармальныя, роўныя адносіны з мясцовым мусульманскім насельніцтвам, якое звычайна асабліва і не цікавілася ўсёй гэтай блізкаўсходняй праблематыкай. Тое, што мы зараз пабачылі, гэта яшчэ адзін прыклад такой выразнай ісламізацыі паўночнага Каўказа, якая адбываецца, і расійскія ўлады не здатныя нічога з гэтым зрабіць. І па-другое, мы бачым эфекты той жа прапаганды. То бок сёння на паўночным Каўказе значная колькасць людзей, якая цікавіцца падзеямі на Блізкім Усходзе, успрымае антыізраільскія наратывы расійскай прапаганды, якой не падабаецца ўласны стан жыцця, якая сапраўды гатовая да такіх радыкальных крокаў. Мы бачылі раз'юшаны натоўп, які быў учора ў Махачкале гатовы да ўсяго. Калі б ім сапраўды папаліся людзі яўрэйскага паходжання, дык там, напэўна, былі бы і загінуўшыя. Так што тое, што мы бачылі, яно прынцыпова не адрознівалася ад таго, што назіралася ў Ізраілі 7 кастрычніка, калі Хамас распачаў свой наступ на ізраільскую тэрыторыю і пачаў гвалтаваць і забіваць людзей.
А я хотела поговорить бы про проявы антисемитизма в Беларуси. Вот одной из наших довольно старых передач в Белорусской Атлантиде говорилось про три типы антисемитизма, які виникає один з другого. Антисемитизм Российской империи, советский антисемитизм и антисемитизм режиму Лукашенко. Як би ви сформулювали, які корені антисемитизму на постсоветській просторі тепер і, власне, у Білорусі?
Мне падаецца, што ў сённяшняй Беларусі распаўсюджаны ўсе праявы, традыцыйныя праявы антысемітызму, і рэлігійны антысемітызм, і сацыяльны антысемітызм, і так званы пабытовы антысемітызм. Ну вось што тычыцца вельмі распаўсюджанага на захадзе, ну, заходняй Еўропе і ў Злучаных Штатах тыпу антысемітызму, звязанага з сітуацыяй на Блізкім Усходзе, так званага антыізраільскага антысемітызму, то ён, як мне падаецца, ў Беларусі выражаны не так моцна, паколькі Беларусь у гэтым сэнсе, ну, такая досыць гамагенная грамадства, у якім людзі, выхадцы з блізкага ўсходу, не адыгрываюць сур'ёзнай ролі, у якім працэнт мусульманаў не такі вялікі. Таму і цікавасць да падзею на Блізкім Усходзе, яна ў беларускім грамадстве не такая вялікая. Калі глядзець гістарычна, то ў Беларусі распаўсюджаны зусім розныя антысеміцкія наратывы. З аднаго боку, канешне, тыя наратывы, якія паходзяць яшчэ з расійскай імперыі, якія сёння працягваюць распаўсюджваць расійскія нацыяналісты, якія ў Беларусі дзейнічаюць, або людзі, арыентаваныя ментальна на Маскву. Гэта такія прапагандысты, як, напрыклад, Вадзім Гігін альбо Рыгор Азаронак. Гэта людзі, якія сапраўды, вось, карані іх антысемітызму, яны хутчэй сапраўды ляжаць у расійскай імперыі. Потым ёсць гэты велізарны пласт савецкага антысемітызму, асабліва пасляваеннага антысемітызму, у якім антыісраільская кампанента з'яўляецца дамінуючай. І, дарэчы, тое, што апошнім часам кажуць на конт блізкаўсходняга канфлікту Владзімір Пуцін альбо Александр Лукашэнка, людзі ў сталым узросце, якім ужо амаль 70 альбо ўжо фактычна за 70, гэта паказвае, што ў іх галовах гэтыя антыізраільскія стэрэатыпы савецкага часу, што яны захаваліся. Дарэчы, апошнія пытанні сацыялагічныя з Расіі, таго ж Левада-цэнтра, яны паказваюць, што ў дачыненні да сённяшняй вайны на баку Палестыны, на баку палестынцаў найбольш менавіта людзі ў сталым узросце, гэтая савецкая генерацыя. Што ж тычыцца рэжыму Лукашэнкі, дык стаўленне рэжыма Лукашэнкі да яўрэяў, ну я б яго назваў абыякавае. Абыякавае ў тым сэнсе, застаюцца яны ў Беларусі, ну хай застаюцца, нічога такога няма. Перашкажаць мы гэтаму не будзем. Жадаюць яны з'ехаць, ну хай і з'язджаюць. А вось тычыцца антысеміцкай прапаганды рознай, то сапраўды ў Лукашэнкі яна прысутнічала ў яго заявах, яго ж крытыкавалі за антысемітызм яшчэ і да 20-го году. Пасля 20-го году на фоне пратэстаў гэта абвастрылася, і антысеміцкія наратывы, якія пераважна паходзяць з Расіі, яны ўвайшлі ў рэпертуар беларускай дзяржаўнай прапаганды, яны не маюць там такой дамінуючай ролі, але яны прысутнічаюць і раз-пораз выкарыстоўваюцца, а вось зараз у сувязі з канфліктам на блізкім усходзе гэта ўсё выйшла, і беларуская дзяржаўная прапаганда фактычна капіруе сваіх расійскіх калегаў.
Прапаганда распальвае ненавісць не толькі да габрэяў, гэта могуць быць украінцы, амерыканцы, палякі апошнім часам, у Беларусі гэта шмат адбываецца, людзі, якія з'ехалі з краіны, так званыя збеглыя, як рэжым іх называе. Як гэта працуе? Ці кожнага можна зрабіць аб'ектам ненавісці?
Ну, галоўнае гэты аб'ект абраць і інтэнсіўна гэта рабіць, абапіраючыся на тыя стэрэатыпы, якія ў грамадстве распаўсюджаны. Таму яны так і працуюць. Но мне падаецца, што якраз такі з антысеміцкімі наратывамі беларуская дзяржаўная прапаганда асаблівага поспеху не мае. Справа ў тым, што тыя людзі, а гэта далёка не ўсе, хто займаецца беларускай дзяржаўнай прапагандай, там ёсць людзі, у якіх відавочная антысеміцкая кампанента, якім падабаецца гэтая тэма, гэта той жа Азаронак, гэта той жа Мукавошчык, там Лебедзева, Гігін і іншыя, ім гэтая тэма падабаецца, яны гэтую тэму закранаюць, і яны дзейнічаюць так, як звычайна дзейнічаюць людзі з антысеміцкім светапоглядам. Яны ўпэўнены, што і большасць насамрэч падзяляе іх погляды, і што вось тыя сігналы, якія яны засылаюць у грамадства, антысеміцкія нарацыі, што гэта працуе выдатна, што тыя людзі, якія гэтую прапаганду спажываюць, яны яе таксама і разумеюць. Таму ідуць, напрыклад, напады на людзей яўрэйскага паходжання ў прапагандзе, бо прапаганда імкнецца паказаць гэтых людзей, ну, важным кампанентам той жа пратэстнай альбо дэмакратычнай актыўнасці, і тым самым правесці, вось так, паказаць людзям, што тыя людзі, якія стаяць на чале пратэстаў, ці звязаны з пратэстамі, альбо падтрымліваюць пратэсты, альбо падтрымліваюць дэмакратычны рух, што они ўвогуле не з'яўляюцца этнічнымі беларусамі. Ну, гэта канструкты, якія вядомы з іншых кантэкстаў. Але пакуль вось тое, што я там назіраю за беларускімі сацыяльнымі сеткамі і іншымі, мне падаецца, што гэтая прапаганда, яна нельга яе назваць паспяховай, таму што ў беларускім грамадстве сёння яўрэі, ну, адыгрываюць зусім маргінальную ролю, іх там амаль не засталося у палітычнай, эканамічнай і іншай эліце сённяшняй Беларусі, у тым жа дзяржаўным лукашэнкаўскім апараце, ну, няма людзей, якія пазіцыя цануюць сябе як яўрэі. Таму большасць беларусаў, як мне падаецца, прызвычаілася жыць без яўрэяў, забылася пра яўрэяў, і гэтая тэма, звязаная з яўрэямі, ну проста не адыгрывае якой-небудзь сур'ёзнай ролі.
Можна гаварыць пра тое, што дзяржаўнага антысемітызму на дзяржаўным узроўні ў Беларусі няма, ёсць бытавы антысемітызм, ёсць антысемітызм пэўных асобаў, пра што вы зараз сказалі.
Ёсць бытавы антысемітызм, безумоўна, як і іншыя варыянты антысемітызму. Ёсць праца з антысеміцкімі наратывамі і ўласнымі, і тымі, якія праходзяць з той жа Расіі. Ёсць выказванні з боку Лукашэнкі, яны былі, ну, вельмі праблематычныя, а часам і адкрыта антысеміцкія. Але ўсё ж такі такога нейкага накіраванага пераследа толькі людзей праз прычыну іх паходжання, ну гэтага ў Беларусі няма, гэтага не назіраецца. Я б нават сказаў, што калі мы параўнаем з заходняй Еўропай з тым, што зараз адбываецца ў заходняй Еўропе, дык верагоднасць таго, што чалавек, які будзе у публічнай прасторы паказваць сваё яўрэйскае паходжанне, праз тое, што ён носіць, напрыклад, кіпу, альбо нейкія іншыя яўрэйскія сімвалы, верагоднасць, што з гэтым чалавекам у Беларусі нешта адмоўнае адбудзецца на беларускіх вуліцах, мне падаецца, яна ніжэйшая, чым гэта, напрыклад, сёння ў заходняй Еўропе, дзе сапраўды абстаноўка зараз вельмі, вельмі складаная.
Ці можа здарыцца сапраўдны пагром, сапраўдны гвал, забойства габрэяў у 21-м стагоддзі ў Еўропе, ну і ў Беларусі?
Ну, я пачну, напэўна, ў Беларусі. У Беларусі ў сённяшніх умовах яно можа толькі здарыцца ў тым выпадку, калі рэжым Лукашэнкі зробіць на гэта ставку. Вось прынцыповая розніца паміж Беларусію і Расіяй заключаецца ў тым, што і там ідзе жорсткая антыізраільская прапаганда, але ў Расіі гэта іншае грамадства, ў Расіі значная колькасць мусульманаў, якія вельмі, вельмі эмацыйна ўспрымаюць гэтыя падзеі, там сапраўды назіраецца след з Палестынай і праходзяць розныя акцыі. У Беларусі гэта выкарыстоўваецца выключна прапагандыцкі. Не было аніякіх акцій у салідарнасці з Палестынай. Хто ж не накіроўся да амбасады Палестыны, каб падтрымаць палестынцаў. Няма нейкіх публічных акцій, нейкіх дэманстрацый усяго іншага. То бок, з боку рэжыма Лукашэнкі мы маем справу з прапагандысцкім выкарыстоўваннем гэтай тэмы, а з другога боку нейкіх канкрэтных акцыяў няма. Так уж моцна гэтая тэма ў публічнай прасторы не прысутнічае. І нават сам Лукашэнка колькі тыдняў ён увогуле не выказваўся на гэтую тэму, а калі ўжо пачаў выказвацца, то і нават у яго выпадку гэта было ну досыць так нерадыкальна. Таму нічога пакуль не гаворыць пра тое, што ў Беларусі такая ўспышка яна магчымая. Калі ж мы паглядзім на Еўропу, то тут, на жаль, усё выглядае больш складана, ідуць вельмі радыкальныя дэманстрацыі, ідуць прызывы да гвалту. Безумоўна, Расія адыгрывае ў гэтым таксама важную ролю, таму што расійская прапаганда распальвае нянавісць у еўрапейскім грамадстве і імкнецца прасоўваць радыкальныя антыізраільскія наратывы, напрыклад, параўнанні паміж нацыстамі і паводзінамі ізраільскіх уладаў, яна імкнецца прасоўваць праз сваіх інфлюэнсараў і іншых адэптаў расійскай прапаганды, яна імкнецца прасоўваць гэтыя наратывы ў заходнім грамадстве, таму ў заходнім грамадстве нейкія ўспышкі гвалту яны сапраўды магчымыя. Але ёсць адно важнае адрозненне. Калі мы паглядзім на Дагестан, то расійская паліцыя, яна проста дазволена гэта зрабіць. Яны ўварваліся і пачалі там бегаць, крычаць і іншае. У Еўропе, думаю, што рэакцыя на падобныя успышку, яна была больш радыкальная, была б задзейнічана паліцыя, і да такога ўзроўню, да такога фактычна пагрому справа не дайшла.
Калі мы ўжываем слова пагром, звычайна у адным значэнні гэта слова ўжываецца, але калі паглядзець, што адбываецца ў Беларусі 3 гады, то гэта пагромы, якія ўлада чыніць датычна грамадзянаў Беларусі. Ці вы згодныя, што мы назіраем 3 гады пагромы з боку прадстаўнікоў улады?
У Беларусі сапраўды ўжо ідзе сапраўдны пагром культурніцкі, ідзе пагром у дачыненні да тых людзей, якія не падзяляюць пункт гледжання улады. Так што ў гэтым сэнсе лукашэнкаўскі рэжым абсалютна не саромецца і дзейнічае радыкальна. Я думаю, дарэчы, Лукашэнка з пэўнай усмешкай назіраў за падзеямі ў Дагестане, разважаючы, што ў яго б такога не адбылося. У яго б, напэўна, тая ж паліцыя, як гэта было ў Дагестане, хутчэй за ўсё не пабяжала бы, а выконвала б тыя загады, якія пайшлі б з лукашэнкаўскага боку. Гэта такое прынцыповае адрозненне паміж аўтакратыямі, якія цалкам кантралююць сітуацыю ў сваёй краіне, унутрыпалітычна кантралююць. І тымі, хто кажа, што кантралюе, а насамрэч не кантралюе. Вось у Расіі мы пабачылі, што расійскія ўлады сітуацыю не кантралююць. У Лукашэнкі ў гэтым сэнсе справы выглядаюць лепш. Ён усё зачысціў. Усё іншадумства, якое ў Беларусі існавала, яно зачышчана, яно знішчана, яго больш няма. Так што Лукашэнка ў гэтым сэнсе свае мэты дабіўся.
Александр, дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час для Свабоды прэміум. Гэта быў гісторык, палітолаг Александр Фрыдман. Я, Ганна Соўс, развітваюся з вамі. Заставайцеся са Свабодай.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Калі б у беларускай майстроўні 30 гадоў таму было фіксаванае членства, цалкам магчыма, што залічыць сёння Наталлю Лаўрэцкую ў чальцы гэтага аб'яднання мы не змаглі б. Яна не ўдзельнічала ў спеўках і масавых святах, бо меркавала, што не мае на тое здольнасцяў. Яна не наведвала лекцыі з гісторыі беларускай культуры, бо лічыла, што атрымлівае гэтыя веды іншымі шляхамі. Яна не тусавалася ў кулюарах, дзе гаварылі пра палітыку, бо ўспрымала саму сябе як непалітычнага чалавека. Аднак прыклад Наталлі важны для разумення самой гэтай з'явы – майстроўні. Бо такіх, як яна, датычных да майстроўні былі дзясяткі, а можа быць і сотні. Гэтая датычнасць мела розную сілу і распаўсюджвалася ў прасторы і часе. Быццам нехта кінуў камень у застойную ваду, і па паверхні вадаёму пайшлі кругі. Спачатку выразныя, потым ледзьве заўважныя, потым зусім нябачныя. Але мы ведаем, што хваля так ці інакш мусіць прайсці ўвесь вадаём, пакуль не дасягне берагоў. Таму кожнае прозвішча, якое згадваецца ў нашых перадачах, а гэтых прозвішчаў сотні, яно жывое. Яно гучыць таксама, як 30 гадоў таму, і калі мы сустракаемся з гэтым чалавекам сёння, мы знаходзім таго самага ідэйнага, моўнага, блізкага нам аднадумцу. Гэта амаль як сваяцтва, што ўжо не страчваецца. Сваяцтва, набытае праз майстроўню. Мноства людзей, хіба які раз трапілі на спеўкі, але гэты раз застаўся ў памяці і сёння стаў часткай тваёй жыццёвай праграмы. Нехта толькі чуў пра майстроўню, але з ім адбылося тое самае. А нехта, як Наталля Лаўрэцкая, браў удзел у майстроўскіх вандроўках па Беларусі, туды, дзе захаваліся помнікі архітэктуры, а таксама ў суботніках і талоках на прыборцы гэтых помнікаў. Пазней такія вандроўкі стануць часткай яе прафесіі на ўсё наступнае жыццё. Калісьці сустракаліся, калісьці 30 гадоў таму, і цяпер, спаткаўшыся, можам не пазнаць адзін аднаго з аблічча, але пазнаем па нечым іншым, невідочным, можа, па духу. Як Гені Клойка, які прыйшоў у камітэт архітэктуры на плошчы Незалежнасці ў Менску, туды, дзе працуе Наталля, і пазнаў.
Геннадзь прыйшоў, тут ён мяне і пазнаў, і кажа, што мусіць ты Наталія. Я кажу, што ну мы даўно ўжо зімна не бачыліся, з маладосці. И он так, правда, не изменился абсолютно. Али, и он нек меня познал, и кажет, что... Ну, это и он пришел, и он свои такие скульптурные працы пришел до нас сюда узгоднять. Ну, и мы с ним стали говорить, и он каже, ой, помню, что Наталья. Я кажу, ну, это я Наталья есть.
Уже в майстровские часы Наталья, тады я ее прозвище было Рудак, мела адукацию архитектора и працавала у реставрацийных майстернях разом с Верцей Лазовской.
И как почала працавать у реставрацийных майстернях, в годе, может, в 83-м, ось тады Тады познакомилась с Веркой Лазовской, стали с ней собравать уже неяк, ну и она меня вот до этой справы трошки причинила. Але я успевать не могу, нема таких здольностей, там я в успевах не удельничала. Когда спел была непридатная, то я на спелки не ходила с девками, и они меня и не звали, потому что они разумели, что это без толку для меня. У нас еще такая была сябровка Анюта Мартьянова, и она была дизайнером у Академии мастерства училась. Так и она вот ходила спевать. Я с ее сябрую до этого часу, и она такая голосистая была. Верка молодейшая на пару году, а я трохи старейшая, и она пришла працевать одразу после института, а я уже попрацевала перед этим, а у меня диплом был реставрационный, и мне хотелось некую реставрацию. И тому я вот все-таки трапила в реставрацию, пришла уже, стала там працевать, ну и вот они молодейшие были, она и таки был там Глинник Вадим, и не так сошлись, потому что не так много нас там молодых было. Ну и Верка, вот она по-белоруску говорила, а я звездки сама. И тому, как бы, ну, для меня незвычайная ситуация, але справа в том, что, видите, вот уже я, как поехала после школы, приехала в город, вокруг, конечно, все по-русски, я не стала забываться уже, и говорить по-белоруску мне стало тяжко. И Верка говорит по-белоруску, и я спробую ей говорить, и отчуваю, что меня уже не хапает слов, что я уже не запинаться починаю. Мне зарабилось не вот так дивно, думаю, чему? Для меня повинна быть ситуация как бы звыклая, чему не выходит, у меня не тримывается. Я просто не чекала от себя этого, потому что, ну, я, конечно, до батьку приеду, мы поговорим, и как бы это все ничего. Но, али неяк, виновата с ей, когда стали говорить, я отчула, что у меня уже межа некая такая, я уже не разумею некие речи.
Усе майстровцы бясконца вандровали по Беларуси. Треба уличить, что у тые часы атрымать информацию про помники архитектуры было непросто, и относины до этих помников с боку державы были зусім не як до объектов туризму. Мирский замок стоял черной руиной после пожару. Оборончая церква у Сынковичах была облепленная прибудованными до яе свинарниками. День и день у помниках были поробленные склады, але большасть зеурала выбитыми в окнами без дверей, отдаденные на разбурение усим стихиям. Туризму, як такого, у Беларуси тады не было. Затое аккурат на початку 1980-х з'явилось великое множество энтузиастов обновления спадчины, целый рух молодых навуковцев, архитекторов, реставраторов, да просто необыяковых людей. Почался той самый перелом, часткой якого была и белорусская майстровня. Сегодня, после стольких передач про ее, можно больше докладно окреслить хронологию ее існавання, але не у датах, а у з'явах, якія допомогут зразуметь само тое адраджэнне 30 годов тому у обставинах позднесоветской либерализации. Майстровня заявила про себе первый раз после смерти Машерова наприканці 1980 года. А апошний раз на самым початку перабудовы у 1985-м, калі у Миколаевщине на радзіме Якуба Коласа улады разогнали апошнее майстровское купалле. Гэтым скончылася тая лібералізацыя ў двукосцях і пачалося адкрытае, названае сваім імем, публічнае супрацьстаянне прыхільнікаў камуністычнай улады і патрыятычных сілаў. Разом з тим, ані смерть Машэрава, ані перабудова на прасткі з узнікненням першага беларускага публічнага аб'яднання быццам і не звязаныя. Прынамсі, фактаў такой сувязі ў нас няма. Магчыма, папросту паміж названымі падзеямі ўтварылася нейкая гістарычная пустка, якую запоўніў усплёск нацыянальнага адраджэння. Максім Танк у першыя дні 1983 году запісаў у сваім дзённіку, цытую: «Захапленне, якое зараз заўважаецца ва ўсім свеце фальклорам мінуўшчынай, у нашай атамнай касмічнай тэхнічнай эпосе уяўляецца пошукам свайго радаводу. Наіўнымі і безагляднымі аказаліся ўсе тэорыі і ўяўленні аб хуткім зліцці ўсіх моваў і нацыяў у адну». Канец цытаты. Выглядае, што ў тыя часы падобныя думкі прыходзілі ў галаву і літаратурнаму мэтру, і студэнтам розных менскіх ВНУ, што аб'ядналіся ў майстроўню менавіта для пошукаў свайго радаводу.
Гэта 84-й, мусіць, таму што я прыйшла працаваць у 83-м. Ездзілі ў Маламажэйкава. Тады гэта царква была закінутая зусім. Раніцы даволі рана прыехалі. Ну, колькі нас там было, можа, чалавек якіх 12, 10, вот, ну, так, даволі многа. Вось, сабраліся мы там, царква ж была адчыненая, насцеж. І смецце там было ўсярэдзіне, яна была завалена гэтым усякім смеццем. Трохі расчышчалі там, канешне, это за адзін раз, там это не паробіш. Ну, але трохі так вот, што маглі, мы запалілі вогнішча, каб можна было там трохі пагрэцца, нейкае смецце папаліць, там нейкую яду трабіць. І трохі расчышчалі гэта смецце, народ песні паспяваў.
Калі ў Маламажэйкава нехта з майстроўцаў мог і не патрапіць, дык у Вільню ўсе ехалі ў абавязковым парадку. Тут былі не толькі помнікі архітэктуры, культуры і еўрапейскі дух беларускай мінуўшчыны, але і чалавек, які звязваў нас між сопку, нават тады, калі мы не ведалі адзін аднога. Гэта быў Лявон Луцкевіч, або дзядзька Лявон, які ладзіў экскурсіі ды наладжваў кантакты і перапіску з сотнямі беларускіх людзей. Ён быў чалавекам адказным і вялікадушным, не зважаў, што мы ўсяго толькі неафіты, і многія элементарныя для яго рэчы для нас адкрыццё.
У Вільню ездзілі, якраз было песеннае свята ў іх, як яны рабілі гэта ў тыя савецкія часы. Гэта лета было, ну, можа, гэта быў таксама 84-й год. Вялікая была кампанія, ехалі рознымі шляхамі і рабілі нам экскурсію, ладзілі па Вільні. Я нават знайшла ў мяне такі нататнічак невялічкі, захаваўся з таго часу. З намі тады экскурсію гэту праводзіў Луцкевіч, і ён расказваў, вадзіў, паказваў, дзе там што, як што ў Вільні звязана было з Беларусю. І нават у мяне яго рукой напісаны адрас. Ён мне тады прапаноўваў уступіць у перапіску, але я на той час не мела сталага жылля ў Мінску і не мела і адрасу, выходзіла так. Але тады нешта вот неяк яго зачапіла, нешта я б сказала, як паколькі мы былі рэстаўратарам, свае нейкія погляды былі. А маладосці наш звычайна думае, што на ўсё ведае лепш за ўсё іншае. І нам тады здавалася, што мы вот нешта ўжо тут разумеем, можа, лепш за каго-небудзь нешта гаварылі. Ну і вот яму нешта такое вот падалося.
У Наталлі перапіска з Лявоном Луцкевічам не завязалася, але засталася тая даўняя экскурсія ў памяці і адрас дзядзькі Лявона ў старым нататніку, напісаны ягонай рукой.
Канешне, цяпер я разумею, што такія былі пагубляныя моманты. Больш я вам хачу сказаць, я ў гэтым годзе страціла сваіх бацькоў раптам аднаго і другога ў адзін год. І нават з бацькамі, вот, толькі як ужо іх і не стала, я зразумела, які я дурань, чаго я не запыталася ў свой час. І як цяпер вот іх не стала, я пачынаю думаць і бачу, што і там не дапыталася, і тут нешта не дапыталася, і там нешта не разабралася. Нават у маім сённяшнім узросце і то не хапіла розуму з людзьмі дагаварыць усё да канца пра гісторыю сям'і і родных.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Наталля Лаўрэцкая. Наталья Лаўрэцкая гадавалася ў беларускай сям'і і самыя пачаткі нацыянальнай свядомасці атрымала ад сваякоў.
Бацька быў з Віцебскай області, як маці заўсёды казала, западнік, а яна была адсюль, вот з-пад Мінска, тут ёсць Рудзінск, то яны сюды пераехалі ўжо перад вайной, а раней пад Рудзінскам вёска такая Кабылічы. Вот адтуль яны родам, мама і сям'я яе. Такое прозвішча было Агейчык, яно там нато такое, вот шмат яго там. Это яе дзявочае прозвішча Агейчык. А бацька быў з той часткі Беларусі. Та глыбокая Пліса, там такая вёска ёсць, возера Пліса, вот яна адтуль з Плісы сам. Мама памёрла першая, і мы з ім засталіся, і я ўжо стала тады ў яго пытацца. І мы з ім яшчэ справіліся скласці традаслоўную. Ён мне ўжо расказаў, хто як каму адносіўся, хто там які дваюродны. Кантакты, канешне, губляюцца, і я проста адчула вакол сябе гэтую пустэчу. Асабліва адчула, як бацькі пайшлі. Як яны яшчэ былі, нешта трымалася, таму што яны маглі пра нешта сказаць, праз іх была нейкая сувязь з кім-то, я магла праз іх нешта ці пачуць, ці даведацца. А цяпер, вот як яны пайшлі, я вот толькі цяпер адчула, што я не застаюся амаль адна. Но мне здаецца, што гэта з-за таго, што мы вот усе цяпер не так, як раней, прывязаны да нейкага месца. Што мы раз'язджаемся і ў адзін бок, і ў другі. Вот мяне пляменніца паехала вучыцца ў вугле за мяжу, і я адчуваю, што гэта таксама ўжо будзе адрэзаны ламуць. Бацькі жылі ў Даўгінаве, як я нарадзілася ў той час. Яны настаўнікамі працавалі там у школе. І там я прыкладна пражыла, паехалі яны адтуль, я пайшла ў школу. 6-7 гадоў, і іх перавялі б на другую працу ў тым жа раёне, ёсць такая вёска Мацькаўцы. Астатняе жыццё яны ўжо там жылі. Ну, і я пакуль вучылася ў школе, там жыла. Школа была беларуская, і бацька ў мяне беларускую мову выкладаў як настаўнік, а маці выкладала матэматыку. Але ў апошнія гады разумелі, што пойдзем вучыцца ў горад, і што там ужо трэба і руская мова, нават мы нейкія кніжкі падбіралі па-руску, таму што трэба было перабудавацца на рускую схему вучобы. У мяне яшчэ быў такі важны ў маім жыцці чалавек, каторы мне шмат і дапамог, і ўвогуле як выбудаваць жыццё. У мяне быў дзядзька, гэта брат маёй маці. Ён меў дачыненне да мастацтва і нейкія рэчы разумеў па-другому, лепш за мяне. І вот ён мяне неяк скіраваў у гэты вот мой шлях, прафесію ён прыдумаў мне пайсці. Я б сама ў вёсцы седзячы не прыдумала, што нейкая ёсць архітэктура. Але ён паглядзеў, што я крышку малюю, мяне і мама трошкі малявала. Ён разумеў, што мастака з мяне не выйдзе, а вот на архітэктара дастаткова маіх здольнасцей як бы хопіць. Ну і ён вот стаў са мной займацца, і кніжкі мне раіў нейкія, і ўвогуле размовы нейкія такія мы з ім вадзілі. І ён вот мяне скіраваў, таму што на нейкі момант я ўвогуле на гэтыя праблемы па-беларуску, не па-беларуску, па-руску, не па-руску, і не звяртала нават увагі, не давала сабе падумаць пра гэта. Яго звалі Мікалаем. Ну і прозвішча, як от маёй маці, Агейчык, ён хацеў быць мастаком, ну але трошкі не давучыўся. Кончыў вучылішча, тады пачынаў акадэмію мастацтва вучыцца. Ён быў такога характару, узрывнога сам па сабе чалавек. Яму падалося, што тут не зусім цікавая адукацыя, ён гэта кінуў, паехаў тады ў Ленінград, там паступіў у акадэмію мастацтва, спрабаваў вучыцца. Ён быў чалавекам таленавітым, але ў Ленінградзе яму было там цяжка. Ён казаў, што надта было цяжка з грашмі, тады яны былі пасля вайны маладыя. Кажа, ну не справіўся просто, не было ні за што есці, і ён там прамучыўся нейкі час, і прыйшлося яму кінуць, ён вярнуўся сюды. Там ён такі быў мастак, як бы самавучка трошкі. Я думаю, што ўсё-ткі паколькі ён быў мастак, гэтыя думкі яны сярод мастакоў больш мусіць неяк паспявалі, нават у тыя часы. Пэўна, што ён сярод людзей такіх вот быў, і па гэтаму ў яго і такое было да гэтага вот разуменне.
Большае разуменне беларушчыны і тае сітуацыі, у якой яна апынулася. Сапраўды, у майстроўскія часы найбольш адкрыта выказваліся мастакі, людзі іншых прафесій ужывалі больш абцякальныя словы. А народ, які пэўне ж разумеў, што адбываецца з мовай, стараўся гнаць ад сябе небяспечныя думкі. Сярод яркіх асобаў у немастацкіх прафесіях, якія казалі пра русіфікацыю адкрыта, быў гісторык Мікола Ермаловіч. Ягоныя творы спачатку ў самвыдаце, а потым і ў кніжках чыталіся ўсёй майстроўняй і складалі неабходны мінімум патрыятычнай самаадукацыі.
Я памятаю, як сталі выходзіць першыя кніжкі Ермаловіча, і я прывозіла, можа, дамоў ці проста бацькам дома расказвала, што ну вот Ермаловіч такая гісторыя, а яны калі-то адукацыю пачыналі атрымоўваць, у Маладэчна была такая вучэльня для настаўнікаў. Яны там і маці, і бацька, яны там і пазнаёміліся, і там вучыліся абодва. Ну, яны расказвалі, што, ой, кажа, дык Ермаловіч, дык мы ж ведаем, ён жа ў нас выкладаў там і ўсё. Кажа, ой, такі быў дрэнным зрокам, такі чалавек хадзіў за сценку, трымаўся. Але маці кажа, што ён на той час шмат працаваў, яшчэ як быў малады зусім, і тады ўжо не спрабаваў разабрацца, і нешта ў архівы ездзіў, і ў Мінск, і туды, і сюды, і яны памятаюць яго, што ён вот занімаўся менавіта навукай нават пад той далёкі час. Для мяне Ермаловіч это было, ну, напісаў чалавек кніжку. А для іх это абсалютна жывы чалавек з іх маладосці. Вот як яны успаміналі, які яны былі маладыя, ён быў такі даволі малады. І маці кажа, ну, ён і за дзеўкамі любіў бегаць, але дрэнна бачыў, дык ён бывае нейкую дзеўку спробую схапіць, але на выскліжне, бо ён не дабачыць яе.
Самая ўдзячная з'ява, калі кругі па вадзе распаўсюджваюцца ў часе, калі клопаты і мроі майстроўцаў перадаюцца іх дзецям, і калі ўжо гэтыя дзеці знаходзяць адзін аднога ў жыцці не з волі бацькоў і не з нейкіх знешніх праяваў, а з нечага невідочнага, можа быць, падабенства па духу. Такіх прыкладаў нямала, і з іх можна было б скласці цэлую перадачу. Але вось што дадае ў гэтую скарбонку Наталля Лаўрэцкая.
Нават я стала глядзець ваш сайт, і першую старонку мы з Нікітай, там мой сын, мы адкрылі. І ён кажа, ой, дык гэта ж бацькі Міхася. А там пачынаецца з Вулкавых. Я прозвішча не ведаю. Я з імі таксама не памятаю іх, каб памайстроўніць. Але мой хлапец, сын мой, вучыўся ў 75-й школе архітэктуры. І вучыўся з хлопчыкам, якого завуць Міхасём. Я яго веду як Міхась. Ён і прыходзіць да яго, і яны да гэтага часу сябруюць. Міхась, Міхась. А тады аказалася, мы як сталі з ім глядзець, што яго бацькі, яны былі таксама ў майстроўні, ну, а ён да яго дамоў ходзіць, дык ён бацьку ведае, я бацьку яго не ведаю. Дзеці неяк сустрэліся ў другой нейкай жыццёвай сітуацыі, калі мы, напрыклад, былі ў нейкім адным коле, не сустрэліся непасрэдна. Прайшоў час, і дзеці сустрэліся ў нейкай другой сітуацыі абсалютна. Нешта ў людзей вот ёсць такое, што людзей адзін да аднаго неяк хіне, нават на такім узроўні неразумовым, а нейкім такім асацыятыўным. У мяне так атрымалася, што мой муж Лаўрэцкі Геннадзь, ён таксама архітэктар і працуе выкладчыкам і рэстаўрацыяй займаецца. І ён цяпер займаецца менавіта гэтымі помнікамі, Сынковічамі, Маламажэйкава. І мы туды вот ездзілі з ім неяк, і я прыехала і стала ўспамінаць нашу тую даўнішнюю паездку. Так была зусім другая цэрква, канешне, зусім другі стан яе быў. Усплывае і ўсё выходзіць адно з другога. Это так проста нічога не здараецца.
Сённяшняя праца Наталлі Лаўрэцкай быццам вынікае з колішніх майстроўскіх вандровак і захапленняў. Яна месціцца ў камітэце архітэктуры на плошчы Незалежнасці ў Менску. Там, дзе на пачатку гэтай перадачы і спаткаў і пазнаў Наталлю Генік Лойка.
У нас гэты аддзел, ён называецца аддзел гістарычнай забудовы. У Мінску ёсць нейкая колькасць яшчэ захаваўшыхся помнікаў. Ну і вось мы тут у камітэце, гэта наша частка працы. Калі вот ёсць нейкія пытанні, якія тычацца гістарычнай забудовы, то яны да нас трапляюць, і мы тут і праекты глядзім, і пытаемся ўсё-ткі адсочваць, каб на помніках менш страт было, бо вот людзі звяртаюцца, нават калі размяшчаюць ставить там рекламу якую-то сверху, там ці робить какие-то особные уваходы. Теперь, например, тут этот проект «Территория Тростянца», вот такой мемориальный комплекс. Все никак не можем прийти до никого уже такого подхода. Робим свои пропановы, как некие будинки еще взять на ахову. Когда-то сделали мы такую работу великую по Витебску, мы робили проект регенерации. И праз некий час я працювала у Багласова, и мы у его майстерни сделали такой же аналогичный проект по Минску. Это был еще, может, 92-93 год. Дополнили традиционный перелик помников, который был по Минску знакомый уже людям. Потому что все ранее працювали с историчной этой вот серединкой вокруг площади Свободы. А мы еще добавили этот кавалок, что называлось «Новое место», вот район театра белорусского, и там улица Карла Маркса, вот весь этот район. Зарабили на той час, я лечу недранную працу. И вот я, маючи этот опыт уже шматгодовый, так я и працую, вот, крыстаючись этими своими ведами и своей этой працей того часу. У Мінску ж не так шмат захавалася, таму амаль кожны будынак будаваны, напрыклад, у 19 стагоддзі ці пачатак 20-га, гэта ўжо аргументацыя для таго, каб яго браць пад ахову. А ўжо далей мы цяпер глядзім на гэты перыяд і нават пасляваенны. Потому что это уже, может, архитектура не такая далекая по часу, але она была зроблена архитекторами профессийно. Как теперь я ее уже не стратить, потому что надо активно идут реконструкцию. Когда мы еще в 93-м году сделали эту серьезную работу по Минску, то прошло, может, с 10, и тогда вот эти все будинки трапили такі у перелік історико-культурних каштовностей, и все-таки они приняты под ахову. У нас есть, конечно, проблемы, и страты бывают, но тем не менее, когда хоть трошки нечем можешь помогти, так и дякую Богу.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Наталля Лаўрэцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.